Hai, gue Ervan.
Hai, gue Gunawan. EGP Podcast akan membahas tentang berbagai peristiwa hidup yang sedang dihadapi generasi millennials.
Mau itu masalah pribadi, pekerjaan, hubungan asmara, atau apapun itu, kita akan mengupas tuntas dari perspektif millennials.
Dari millennials untuk millennials.
Long weekend yang paling tidak excited seumur hidup gue.
Karena,
I think for a lot of people juga ya. Karena semua orang mungkin biasanya udah book tiket ya, mau pergi liburan, yes, do something. Tapi karena kita udah 1,5 bulan PSBB seperti ini dan nggak bisa kemana-mana, yes, juga, jadi kayak ya udah long weekend tuh ya udah aja gitu loh.
Welcome to EGP
Ervan
Gunawan
Podcast.
Halo semuanya.
What's up?
What's up? What's up?
What's up? What's up?
How are you? Apa kabar nih? Apakah naluri insting untuk bertahan hidupnya masih ada?
Masih. Wow. Masih kakak, masih.
Masih. Masih ya, masih. Masih semangat ya. Masih semangat. Ini berarti udah kurang lebih berapa?
Sebulanan,
2 bulan?
Gue sebulan setengah.
Oke, kalau di oh, kurang lebih sama, kurang lebih sama. Sebulan setengah sudah di ini ya, di self quarantine at home. I don't know man, like strangely waktu berlalu sangat cepat banget bagi gue, Evan.
Yep.
Kayak kerasa kok tadi udah lewat aja. Tapi dari sana juga gue nyadar, gila, berarti selama 1,5 bulan gue di rumah. Terus hidup gue cuma bangun, makan, kerja, nonton, tidur. Berulang-ulang terus. I'm not going to say 2020 berjalan dengan baik. Kayak enggak starting dengan baik, kayak hidup gue enggak seproduktif gimana gitu. Kayak there's no new enggak ada kenangan indah yang terekam sama 4 bulan ini ya. Belum ada yang kayak amazing banget. So yeah, that's what I've been feeling so far. Lu gimana, Van? 1,5 bulan at home? Anything awesome?
Gue merasa beruntung, I achieve new achievement gue. Baru aja semalam, gue baru aja mencetak rekor berat terberat gue sepanjang umur gue.
Tunggu, ini berat terberat apa berat ringan?
Berat terberat.
Oh my god, oke.
Jadi di tahun 2016 gue achieve 94 kilo. Sekarang berat gue sekitar 97. Jadi kayak,
oh,
well, basically,
wow,
gue,
okay,
something very sedikit lagi gue akan sampai ke 100. Kenapa gue bisa bilang ini the good achievement? Karena itu artinya adalah gue punya makanan yang cukup di rumah.
Oke. Kalau dilihat dari sudut pandang gitu sih, okay, mungkin ya terlihatnya kayak beruntung ya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang lain kayak, berarti 3 angka lagi triple digit nih. I'm not going to say apakah itu satu hal yang baik atau buruk ya. Maksudnya bisa dilihat lah, kalau menyentuh triple digit, ada yang bisa dibanggakan juga sebenarnya.
Astaga.
Mungkin gak semua orang bisa mencapai angka itu.
Gue cuma bercanda doang lah. I think it's a very bad decision lah kalau misalkan gue sampai 3 digit. Cuman selama sebulan setengah ini banyak banget hal-hal baru yang gue pelajari. Banyak juga hal-hal yang selama ini gue pikir kayak a very small things, tapi ternyata it's a big things gitu kan. Jadi learn to actually not to taking for granted for everything you have. Wow. Yeah, aku bijak.
Bijak sekali.
Aku
ya.
Bijak
sana. Nah, ini karena udah 1,5 bulan ya, quarantine kan, dan di 1,5 bulan ini sebenarnya ada beberapa hari kebetulan tanggal merah, jadi sebenarnya bisa long weekend.
Yep.
Termasuk hari ini juga ya, ketika kita lagi rekaman ini sebenarnya termasuk long weekend.
Betul,
gitu ya, Fanya.
Labor Day
ya, hari buruh, dan ini mungkin masa-masa long weekend yang paling tidak excited seumur hidup gue. I think for a lot of people juga ya. Karena semua orang mungkin biasanya udah book tiket ya, mau pergi liburan, do something, go somewhere gitu. Di masa-masa ini yang justru hari-hari dinantikan gitu. Tapi karena kita udah 1,5 bulan PSBB seperti ini dan gak bisa kemana-mana juga, jadi kayak ya udah long weekend tuh
Ya udah
aja.
Just
gitu
another day gitu kan.
Bener-bener, it's not a time where you can like fully rest. Mm-hmm. Karena sebenarnya lu Senin sampai Jumat biasa juga restnya menurut gue cukup-cukup aja gitu kan. Jadi you can't really feel anything special pas long weekend ini. Kayak gue sendiri kan, I don't know, 3 days, 3 hari ya. Berarti kan Jumat, Sabtu, Minggu ya. Biasanya tuh Jumatnya tuh gue akan habisin dengan main game. Terus biasanya tuh lanjut Netflix. Nonton film baru biasanya. Terus di hari Minggu udah seriesnya habis. Jadi terlihat ya seberapa berwarnanya hidup gue ya. Jadi kebut series jatuhnya di long weekend seperti ini. Kayak there's nothing new I'm trying. Mungkin ya nonton video YouTube baru, tapi nggak baru-baru juga soalnya kalau dipikir-pikir. Kayak I'm running out of things to try, you know. Kayak lu sendiri fun, like how do you look at weekends? Apakah weekend itu sebegitu berharganya seperti yang dianggap dulu? Atau sebenarnya udah kayak meh banget gitu?
Gue setuju sih, Maksudnya pas dulu lu kerja di kantor, terus lu harus bangun pagi, ada waktu untuk pergi ke kantor kan, kayak transport period lah, itu udah hilang. Which is lu punya istirahat akan jauh lebih baik. Yang tadi lu bilang, gue setuju kan. Kemudian ketika lu kerja di kantor, ambience-nya kan kayak intens, capek, penat, penuh, full gitu kan. Ketika lu pulang ke rumah akan lebih seru, dan lu berpikir kayak, oh kalau gue punya long weekend ya 3 hari di rumah dengan feel yang kayak soft, santai, relax, wah kayaknya bakal seru nih. But once kita udah di masa karantina seperti ini, di mana lu setiap hari juga feelnya sama aja, lu di rumah, lu kerja yang darinya tadinya itu adalah soft, akhirnya juga jadi penat. Aduh, gue kerja lagi, rumah gue adalah kantor. Akhirnya weekend ya udah kayak weekday. It doesn't really
benar-benar
different seperti dulu lagi. Jadi ya weekend ya, to be honest ya, ketika gue kemarin kerja dan tanggal 1 Mei adalah libur tanggal merah, gue gak bisa bedain yang kayak, oh besok libur ya, oh oke. Gue rasa tetap akan ada orang yang chat gue di hari gue libur. Jadi jadi ya yaudah,
it's gitu like kan. Iya, dan there's nothing to look forward to anymore gitu kalau di tiap hari ya kayak, oh yaudah besok, oh masih self quarantine, oke, oh udah Jumat nih, yay, oh tapi gue mau ngapain juga?
Setuju, setuju.
TJF gak bisa kemana-mana.
Setuju.
Weekend juga bisa kemana-mana.
Setuju.
Ya udah.
Mungkin gitu. One of the factor adalah dulu kan gue kerja di Jakarta dan weekend adalah waktu di mana gue ketemu sama pacar gue di Tangerang.
Oh iya.
Kan? Tapi since karena gue karantina berada di Tangerang sekarang, dan gue ketemu sama pacar gue itu gak cuma weekend aja, weekdays juga bisa ketemu. Jadi gue udah not looking forward to weekend. Kayak, oh mau ketemu pacar gue, ya udah ntar malam aja gue ke rumah dia. Gitu kan. Yang kayak, yeah, well it's different lah.
Bener-bener. And ini ya, kayak gue sempat ngobrol sama temen gue juga. Temen gue ini sempat mention kayak, wah gila gue gara-gara self-quarantine ini ya, atau maksudnya kayak stay at home gini ya, life becomes meaningless. There's no passion anymore, you know, like there's nothing to look forward to, there's no excitement anymore, it just feels empty. Dan ketika teman gue share itu ke gue kayak, iya juga sih ya, kayak it's again, you can't really feel anything new, you can't really feel any excitement. Ya udah lu plain aja gitu, lu datar aja gitu nuansanya kan. I don't know if our friends di sini, maksudnya teman-teman juga lagi dengerin juga ini, apakah kalian ngerasain hal yang sama? Apakah kalian adapting well untuk situasi seperti ini ya? Karena situasi work from home ini sebenarnya, apalagi khusus teman-teman yang tinggal sendiri, yang nggak tinggal bareng keluarga, nggak tinggal bareng pasangannya.
It's
very quiet, you know. You need to find a way to make yourself excited, you know. Dan mungkin tuh teman-teman yang sifatnya lebih introvert ya, ini justru ya udah, ini justru seru gitu. There's not love interaction, gue nyaman-nyaman aja, gue adapt aja. Tapi gitu teman-teman yang mungkin bawaannya lebih extrovert, yang biasa tuh suka ketemu orang, main sama orang, play misalnya, ini mungkin akan terasa seperti ini ya, siksaan ya. Kalau sendiri gimana, Van? Do you feel, are you the type that adapting well to this situation or not?
Gue dipaksa untuk adapt. Mungkin lebih kayak dipaksa kali ya. While I'm trying to adapt, ada beberapa sisi di hidup gue yang gue masih gak bisa adaptasi. Misalkan di mana lu gak bisa punya me time lagi, there is no privacy in this house, dan semuanya terlihat ya plain. Gue setuju sama temen lu yang bilang bahwa life jadi sedikit meaningless, karena ya gak ada lagi perbedaan di hari biasa dan hari libur. Hari libur, hari kerja adalah hari libur. Jadi ya semuanya ya kayak biasa aja. Dan berbicara soal kayak kegiatan di rumah, adapting kan berarti ada perubahan dong harusnya di dalam hidup lu. Ya gue harus berubah. Jadi dipaksa untuk berubah. Tapi ya gue merasa kayak bosan. Jadi apa ya, hidup itu bukan kayak meaningless banget, cuma lebih ke bosannya sih. Lu penat banget. Kayak yaudah lu mau ngapain lagi? Keluar gak bisa, nongkrong gak bisa, ngopi di luar gak bisa, ngebir gak bisa, mabok-mabok gak bisa, main cewek gak boleh.
Oh. Oke, oke. Yap, yap, setuju untuk itu. Jadi mungkin di ini ya, di podcast hari ini kita bisa ngebahas juga, Van, kayak what have we done to make our day exciting. I don't know, apa yang kita lakukan tiap hari untuk bikin to make sure kita gak bosan aja gitu. Mungkin dari lo sendiri, Van, kayak I don't know, mungkin beberapa hari terakhir ini is there anything new atau what's your routine sehari-hari?
Rutinitas gue bangun, kerja,
okay.
Main GTA.
Oh, oke.
Okay. Kayak maksud gue kalau oke lah, kalau rutinitas di hari kerja biasalah lu bangun berpura-pura kerja, berpura-pura membalas chat di grup kerja lu gitu kan. Cuman gue always trying to find something new sih. Maksudnya belakangan kan gue lagi getol banget tuh main game. Balik ke dunia zaman gue main CS ya. Jadi gue belajar lagi cara nembaknya, pelajari lagi apa namanya feel main di map-mapnya. Mungkin agak unik ya, maksudnya gue baru kepikiran juga, gue kayaknya belakangan ini gue itu lebih ke nostalgia. I'm playing back all my things yang gue mainin dulu. I watch again all the films I watch before. Gue mencoba kembali ke passion gue dulu. Misalkan dulu gue suka militer stuff, gue suka kayak senjata ini bedanya apa sih, cara pakainya gimana sih, pistol ini bahannya apa sih. Nah gue balik ke hobi gue dulu itu loh. Jadi kayak being nostalgic just to find something new. Aneh sih sebenarnya, kayak lu udah pernah ngalamin, tapi karena lu sekarang udah lebih besar, lebih beda pemikiran lu ketika lu baca dan ketika lu nonton, tafsirannya beda. Jadi ya find something new from the old stuff.
Wah, itu sebenarnya gue cukup agree ya, karena gue so if you guys know me, you guys know I listen to K-pop.
Gak ada yang tahu gun, gak ada yang tahu gun.
Okay, bagi teman gak tahu, I listen to K-pop. Dari startingnya itu generasi 2009.
Mungkin artisnya siapa kali ya? Lebih
2009 itu zaman-zamannya 21, Super Junior, SNSD. Jadi itu kayak generasi 2 K-pop gitu deh. Zaman-zaman lagi awal mau boomingnya lah, seperti itu kan. Dan I've been listening from then until now. Cuma yang memang enggak ngikut 100% lah. Ada berapa lagu populer ya gua dengar populer. Dan ini ya strange thing about nostalgia about the feeling of getting familiar.
Ah yes.
Kayak dengan pengalaman kita, you know, ngadapin something new every day. We learn something new every day. We're facing something new every day. We listen to new songs. We listen to the newest version. We watch new movies. We watch new series. We play new games gitu kan. Akan sampai satu titik gimana kita rasa kayak, you know, I'm not really into doing something new right now. Gua pengen balik ke masa-masa yang gue familiar dulu. And yeah, so I look for the playlist. Jadi playlistnya itu kalau salah judulnya K-pop second generation
kalau salah di Spotify. K-pop.
Dan itu lagu-lagu yang pas gue denger, gila ini gue familiar banget sama lagunya dibanding dengan sekarang gue kayak nggak gitu tahu lagu-lagunya apa. Kayak, oh, and I feel really comfortable dengan masa seperti itu. And strangely, you know, kayak di masa-masa seperti ini dimana kita rasa, oh, bosen banget nih, pengen coba something new, pengen try something new. Soalnya enggak juga. Kadang cuma pengen, you know, I wanna be comfortable, I wanna feel how I used to feel before.
Yeah,
right? True. Dan that you can do that with games, you can do that with movies, you can do that with, you know, listening to music. Tesla itu fun. Do you try something new? Try something new di sini mungkin gak harus beraktivitasnya gimana, mungkin Netflix misalnya. Apakah lu ada nonton film-film yang sebelumnya mungkin lu gak pernah consider nonton gitu?
Sebenarnya ada satu film yang membuat gue akhirnya memutuskan untuk subscribe ke Netflix sih.
Oke.
Okay. Cuman Sex Education.
Sex Education. Yeah. Oke. Okay.
Well, gue disclaimer dulu ya, disclaimer dulu. Maksudnya untuk buat teman-teman yang anti spoiler movie, mungkin bisa dengarnya di skip-skip sedikit. Takutnya gue ada bocor sesuatu nih, kan nggak enak jadinya. Jadi film Sex Education ini yang akhirnya ngebuat gue memutuskan untuk subscribe Netflix. Bukan karena gue tertarik pada adegan bersenggamanya atau adegan pornonya.
Oke, itu bonus lah ya.
Itu bonus lah. Tapi gue tuh penasaran kenapa film yang gue bisa bilang adalah sebuah softcore bokep itu bisa terkenal dan orang tuh pada mau nonton. Dan setelah gue nonton, wah, ceritanya unik banget. Kayak yang dibahas di sana itu sebenarnya bukan masalah ngewe sebenarnya, tapi lebih ke bagaimana si karakternya itu protagonis maupun si antagonis ini bisa berkembang dari season 1 sampai season yang ketiga. Ceritanya unik. Mungkin buat teman-teman yang sudah 18 tahun ke atas boleh dengerin, boleh nonton. Tapi kalau mau nonton juga ya suaranya jangan kenceng-kenceng lah. Maksudnya jangan sampai adanya kesalahpahaman berhubung lagi di rumah doang. Yeah. Mungkin kamar lo sebelahan sama kamar orang tua lo, ya kan? Jadi, ya, just keep the volume down atau pakai earphone lah. Cuman ceritanya bagus, bagus. Gue sangat menyarankan untuk orang-orang yang pengen belajar hal baru.
how to make your bad experience interesting?
Well, selain dari bad experience, mungkin buat yang jomblo, lo gak bisa karena lo gak punya pasangan.
Benar.
Yang belum married juga belum bisa melakukannya itu. Cuman gue dari nonton itu aja gue udah belajar banyak banget hal-hal baru. Selain yang diranjang, ada juga cara berpolitik, cara berkomunikasi, cara bernegosiasi. It's very unique movie. Jadi go watch it. Kalau lu gak punya Netflix, gue yakin banyak streaming ilegal yang menyediakan jasa atau service lu bisa nonton film Netflix gratis. Jadi ya coba aja nonton.
Oke. Okay. Berarti dengan nonton series-series Netflix ini juga ini you learn something new dan justru itu bisa ngisi kebosanan lu juga.
Betul. Like how about you? Kayak lu sempat mention ke gua beberapa jenis film yang lu tonton. Mungkin lu bisa sharing juga ke teman-teman pendengar kita ini.
Sure. Beda dengan Ervan, gua awal sharing series Netflix tuh karena mau nonton Kingdom. Ya, harusnya teman-teman yang suka Netflix atau Kingdom basically cerita soal ada satu kerajaan kuno di Korea. Ceritanya adalah bagaimana penduduk-penduduk mereka itu berubah menjadi sejenis zombie karena penyebab tertentu lah. Terus yang menarik sebenarnya dari film ini bukan zombinya sebenarnya lebih ke micinnya, cipe yang menambah perisanya dong, gitu ya. Tapi main yang menurut gue lumayan menarik itu adalah politik di dalam kerajaan itu sendiri. Bagaimana the king, the queen, keturunannya itu berusaha untuk mendapatkan tahta, gitu kan. So there's a lot of plot twist inside. I'm sure teman-teman harusnya akan tertarik. Jadi gue subscribe tuh karena gue tuh awal nonton season 1 itu di Indo-XXI, right? Mm-hmm. Sebelum diblokir.
Sebelum diblokir.
terus karena muncul season 2 dan ternyata diblokir, dan cuma dari Netflix, ya udah akhirnya gue decide. And yeah, I would say it is a very interesting show. Tapi di luar itu, gue ada mulailah nonton beberapa film di Netflix dan karena itu sekarang kenapa enggak coba juga? Yang cukup memorable di gue itu ada satu yang namanya Mindhunter. It's a very cool film. Itu juga dikenalin sama teman gue waktu itu. Basically begitu, teman-teman yang suka psikologi, you have to understand why human behave in a certain behavior. Ini adalah salah satu contoh yang menurut gue cukup ekstrim. Karena dia bukan ngebahas perilaku manusia pada umumnya, tapi dia akan coba ngebahas apa yang membuat pembunuh berantai atau pembunuh sadis itu berperilaku seperti itu. Jadi ini diangkat dari satu novel ya. But I think it's the novel sebenarnya ini dari kisah nyata. Cuma mungkin di film ini agak didramatisir dikit. Jadi pembunuh-pembunuh terkenal di Amerika di era waktu itu 60-an, 70-an, 80-an gitu ya, kayak di sekitar gitu. Itu dibahas. Jadi ada detektif yang mengunjungi penjara untuk ngobrol sama mereka, mencari tahu kenapa mereka bisa berperilaku seperti itu. Apa dari masalah kecil mereka yang akhirnya ngebuat itu gitu loh. So it's a very interesting perspective from psychology. Dan I would say it's so good that gue akhirnya jadi tertarik lagi belajar psikologi.
Menarik.
So that's interesting.
Menarik.
Selain itu satu film yang gue nonton terakhir juga itu adalah Ozark. Ozark itu udah 3 season, harusnya season 4 itu season terakhirnya. Basically ini cerita tentang money laundering. Jadi ada satu keluarga, mereka harus mereka dipaksa ngebantu drug cartel. Drug cartel apa sih bahasa Indonesia, bandar narkoba ya,
di
Meksiko.
Meksiko sama sih.
Ya, jadi kan kalau lu ini ya duit kotor drug ini gimana? Mereka tuh bukan sistemnya transfer tapi duitnya tuh duit kertas gitu loh. Dan lu enggak bisa masukin ke rekening langsung deposit gitu aja. Karena akan muncul alert, jadi akan dari banking, dari pemerintahan segala macam jadi tahu ini kenapa duit sebanyak ini di deposit. Nah orang akan cari tahu kan apa source-nya. Dan ini agak bahaya untuk drug cartel sejenisnya karena ya jadinya mereka nanti ketangkap segala macam kan. Jadi film ini menarik karena dia bikin gimana caranya mereka what are the methods that they choose to do this money laundering. Jadi sistem money laundering itu kayak gimana? Ini interesting banget secara kayak. Karena sebelum itu gue juga nggak gitu ngerti konsep money laundering dan gue cuma tahu pencucian uang tapi gue nggak gitu dapat gambar what do people do when they do money laundering. Dan the show gives several good examples and you know like it's funny juga ya kayak karena keluarga ini ketika dia diminta do money laundering kan mereka tertekan dong karena jaminannya nyawa mereka. Right, if they don't do it, their lives gitu. Jadi ketika mereka mau menipu, quote unquote menipu orang lain untuk do money laundering ini, misalnya mereka mau ngambil bisnis mereka untuk do money laundering ini, mereka tuh juga harus bisa manage expectation si pebisnis ini yang mereka coba mereka tipu. Mereka harus manage expectation dari si bandar narkoba ini. Mereka juga manage expectation sesama anggota keluarganya. You know, jadi wah gue pas nonton ini gila. Wah ternyata susah juga hidup sebagai seorang kriminal seperti ini ya. Kayak you things just won't go smoothly and they will find new ways to solve the new problems that keep coming up. Jadi ini juga cukup menarik untuk teman-teman bisa nonton juga. Jadi bisa tahu nih gimana sih cara-cara politikus-politikus kita atau orang-orang tajir kita ya mencuci uang mereka gitu misalnya.
Mantap. Tapi right. Kalau emang money laundering itu mungkin yang gue tahu ya, emang benar ya kata Gunawan tadi. Kenapa orang-orang kartel atau orang narkoba itu mereka nggak langsung aja taruh di duitnya itu di ATM? Pertama, the reason is itu bisa di trace, itu bisa dilacak, itu yang paling penting. Jadi banyak kejadian di mana orang yang narkobaan itu uangnya itu mereka money laundering itu bukan berarti dicuci beneran ya, tapi mereka itu di convert uangnya. Yang gue tahu. Jadi misalkan dia ada 2 miliar rupiah di money laundering, itu mereka convert uangnya jadi USD atau uang mata uang lain di bank luar negeri. Abis itu di convert lagi ke Indonesia. Itu namanya dicuci. Jadi nggak di trace, nggak bisa ke trace uang itu uang dari mana. Terus ada juga untuk dibeli aset, misalkan dia beli emas, dibeli apa. Karena kalau misalnya dia taruh di bank, bayangkan ya, lu cuma seorang pegawai swasta, tiba-tiba lu deposit 2 miliar, itu aneh banget. Nah itu makanya disebut dengan money laundering itu, supaya ya jahat sih, tapi ya emang cara bekerjanya seperti itu. Mungkin tambahan satu film lagi
dan, ya,
buat teman-teman yang suka film-film yang plot twist terus yang unik-unik, ada satu Money Heist di Netflix juga. Ceritanya bagus. Basically mereka
lagi heboh banget ya, Money Heist.
Heboh banget. Ceritanya tuh simpel banget. Mereka tuh sekelompok orang yang lagi mau merampok tempat percetakan uang. Tapi strateginya itu benar-benar detail banget. Jadi si apa namanya? Mastermind-nya itu dia benar-benar yang perhitungin polisinya bakal kayak A. Kalau polisi A gue harus ngapain, polisi B gue harus ngapain, polisi C gue harus ngapain. It's very detail, jadi kayak seru banget gitu sih. Jadi find a way aja. Kalau lu emang gak punya account Netflix, jangan bersedih. Gue yakin banyak banget website streaming yang mungkin menyediakan jasa lu untuk bisa nonton film-film ini.
Bener-bener. Dan nanti ini salah satu contoh bagaimana series dan perfilman ini mungkin orang akan ngerasa, oh lu cuma bermalas-malasan nonton film segala macam seperti ini. Well, dengan situasi kayak gini kita juga gak bisa terlalu gimana-gimana juga.
Yeah, true.
Netflix ini sebenarnya, you know, they give a kind of new experience or insights, sharing kayak, oh sebenarnya ada loh kejadian kayak gini. Like money laundering, like sebelum nonton film ini gue mana tahu money laundering itu kayak gimana, dan gue nggak pernah intensif cari tahu. Dan dengan nonton ini sih kayak, oh that's how they do it gitu. It's actually a good channel ya for people to just chill, tapi secara nggak nyadar mereka juga belajar something
new. Yes.
In which I think is still a win-win solution dibanding lu I don't know do nothing and sleep, I guess.
Tujuh.
Right.
Gun. Tapi deh kalau kita pikir-pikir ya, maksud gue kalau lu nonton Netflix terus-terusan every day, setiap hari, setiap momen chill lu selalu nonton Netflix, gue rasa lu akan bosen juga nggak sih, kayak ya udah mau nonton series ini lagi, lanjutin cerita tadi, kalau udah selesai lu akan cari lagi. Lu pernah merasa bosen nggak sih nonton Netflix? Kayak kalau bosan pun dari 0 sampai 10 kira-kira berapa besar nih bosan lu nonton Netflix?
Sebenarnya kalau dibilang bosan ya, kayak awal gua subscribe Netflix sudah gua bentengin untuk nonton Kingdom. Jadi itu sebenarnya film yang gua tergebu-gebu banget, yang gebu-gebu banget pengen nonton. Tapi setelah itu sebenarnya gua gak tahu lagi film apa yang bisa dinonton emang. Jadi dari sana sampai sekarang saya kondisi gue tuh sama kayak gue nggak tahu ada film bagus apa. Akhirnya gue nanya teman gue untuk mereka suggest, oh yaudah cuman nonton ini. Terus gue baca kayak ya why not, let's try it. Dan kalau lu if you watch Netflix for quite some time, misalnya lu bisa lihat polanya aja. Kayak untuk series tuh banyak kan soal misteri, kriminal, pembunuhan, those kind of stuff. Kalau nggak kayak gitu, a lot of Korean dramas. Kalau nggak kayak gitu, a lot of animes, right? Like sometimes let's say gue misalnya lagi pengen menonton sci-fi film, misalnya kayak series Stranger Things gitu, nggak selalu ada contohnya kayak gitu gitu loh. Dan ya udah, jadi gue kayak, aduh mau nonton apa lagi ya, kayak nggak ada yang menarik. Jadi rasa kebosanannya itu ada. Jadi kalau bisa gue bilang 1-10 tuh bosan banget, 1 tuh kayak oh masih menggebu-gebu banget. Gue sekarang udah di angka 7-8.
Astaga,
7-8. lebay banget. Yeah, to answer you, yes, watching Netflix won't be the only option you need to kind of try untuk make sure your day to day is a bit more exciting di kondisi seperti ini.
True, ya. Yeah. Gue setuju. Dan kita pun juga bahasnya baru subscribe Netflix ya, Gun ya. Karena akunnya pakai akun gue. kita bagi berempat sama beberapa teman gue. Kita baru 2 bulan by the way. Dan rasa bosan itu udah ada. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru mau commit subscribe ke View, ke Netflix, ke other platform yang movie-movie gitu, mungkin boleh dipikir lagi ya. Apakah kalian akan benar-benar nonton, nikmatin momen kalian nonton apa enggak? Karena pada akhirnya akan ada selalu platform yang gratis kayak YouTube, kayak IndoXSI atau Indofilm, whatever it is. akan ada selalu platform gratis yang membuat kalian tuh yaudah nonton di sana aja, nggak harus bayar.
Benar. Nah, kids, selain nonton ya, something else that I tried to make my day different. Mm-hmm. Gua coba makan makanan baru.
Apa tuh?
Bukit kayak nih ya, gua tuh tipe orang sebenarnya lebih ke kalau gua nyoba satu makanan dan gua suka, nggak suka sampai suka banget, kayak pokoknya oke lah. Gue kan makan itu terus, jadi anaknya tuh makan hal yang sama terus. Dan I try to make things interesting. Akhirnya gue mikir, ya udahlah, kenapa nggak coba makan-makan lain sekali? Kalau nggak suka ya udah balik lagi atau coba yang lain. Di kondisi seperti ini, those small things can make a difference. Yes. Kayak lu akan ngerasa, oh gue experience something new nih. Padahal cuma mungkin nasi goreng, I don't know, nasi goreng kecap dengan nasi goreng sambal misalnya, do slight difference, tapi ya udah lu kayak ngerasa satisfied aja, oh I tried something new gitu. Gue liat ke tonton gue juga yang suka ini, yang go food, nge-grab food seperti itu, they keep trying something new. Mereka bakal lihat, oh lagi ada promo apa aja, lagi diskon nih, ya udah why not, coba satu. So small things like this also really helps. Mungkin berkaitan dengan makanan juga, as you know ya, mungkin teman-teman juga udah ngelakuin juga pada coba masak sendiri, pada beli-beli bahan makanan, pada beli peralatan masak, coba resep baru, trying it every day gitu ya. These things juga sebenarnya it makes a difference in this kind of situation. You'll experience something new. You'll get this excitement to try it. Dan proses untuk memasaknya sendiri, bahkan untuk milih-milih bahan makanan yang sendiri, itu juga something yang cukup refreshing ya.
Setuju. Dan mungkin kalau misalkan gue bisa relate Gun dari cerita lo yang barusan ini adalah, gue setuju bahwa the feeling of excitement itu udah mulai hilang. Semakin lo di rumah, semakin lo terbiasa dengan perubahan-perubahan ini, akhirnya excitement-nya tuh udah gak ada sama sekali. Gue mencoba gak mengantisipasi itu, maksudnya tetap mempunyai rasa excitement gue adalah dengan nonton atau mengkonsumsi sesuatu yang berbeda. Misalnya, gak beda banget sih, sebenarnya lebih kayak nostalgia yang kayak di awal. gue nonton anime. Yang semangat-semangat gitu. Sebenarnya biar apa? Biar ketika gue nonton, karena dia ceritanya itu kan pemain voli gitu ya, main voli dari cupu jadi jago, terus yang ketemu jago banget, terus mereka bertanding gitu ya. Akhirnya lu nonton itu menggebu-gebu, dan akhirnya gue muncul excitement untuk olahraga di pagi hari. Jadi gue mencari sesuatu yang bisa nge-trigger gue sih basically. Kalau
That's interesting.
Jadi kayak I'm always trying do something familiar, tapi untuk punya output yang berbeda. Mungkin lebih kayak gitu kali ya. Tapi kalau untuk makanan, gue beruntung sih, mama gue di rumah dia masak, dan masaknya tuh tiap hari beda.
Tiap hari so beda. Nice.
Jadi kayak hari ini makan mie, wonton mie, besok gue makan nasi kari, terus ntar lusanya dia bikin apa, lusanya dia bikin apa lagi. Nah sedangkan cici gue, dia kan seorang yang K-pop banget ya, Korean freak, udah sampai freak, bukan fans lagi tapi freak gitu kan. Dia itu masak hanya bisa masak masakan Korea.
Spesifik ya, spesifik banget Korea.
Iya aja. Oke. Jadi masakan di rumah gue itu cukup berbeda sih. Jadi ada beberapa makanan yang gue belum pernah makan, terus cuci gue bikin, terus I don't know, dia setiap malam itu selalu coba bikin kue, bikin roti. Enak gak enak tetap dibikin. Kayak 2 hari lalu dia bikin serikaya homemade. Serikaya warna hijau. Dan dia bikin rotinya. Jadi gue tidak kalau untuk makanan sebenarnya gue gak merasa berbeda dengan hari-hari biasanya. Karena pada biasanya kan juga kita makan apa aja lah. Misalnya pulang kantor gue makan apa, di mall gue makan apa. Di rumah porsi makanannya, variasi makanannya itu sama kayak di luar gitu. Cuman ya new-newnya ketika biasanya kalau makan Korea itu kan kayak 2 bulan 3 bulan sekali ya kan. Enggak bisa setiap hari. Ini tiap hari cici gue ntar masak lah, ntar bikin nasi kimchi, bikin kemarin bikin dia bikin satu tuh namanya yang chicken wing. kalau di Korea itu chicken wing oh. terus dikasih saus pedas gitu.
Ah, kayak gue tau, kayak gue.
Ya,
tahu.
Dia bikin itu.
Oh, oke. Okay.
Kayak, enak juga.
Seru banget, seru banget. Kalau dari gue karena gue tinggal sendiri ya, dan gue sebenarnya di sini gue nggak nge-GoFood atau nge-GrabFood karena biaya mahal banget dan gue beli makan dari sendiri kan, jadi I never really choose that option. Akhirnya gue jadi pergi beli ke beli makanan ke hawker atau ke kayak food court gitu lah. Gimana yang ngomongin kayak it's so boring right now that I really look forward to the time where I'm going to buy food, you know? Karena kayak itu ada masa di mana akhirnya gue keluar rumah, gue jalan, gue do something gitu, right? You know, just that experience of you know, tekan tombol lift, nunggu, masuk, keluar, jalan, terus milih, gue mau jalan lewat mana ya? Oh ya udah boleh, terus liatin pohon-pohon, liatin bangun-bangun. Gila, ini kayak kali rasanya orang-orang yang ini ya di penjara ya, kayak. Hal-hal seperti ini
banget,
justru hal-hal kecil seperti itu justru hal-hal yang bikin exciting gitu, kayak we might have taken this for granted ya sebelumnya, tapi dengan kondisi seperti ini hal-hal sekecil ini yang justru membuat kita kayak ngerasa oh gue ngelakuin something nih, oh gue ngeliat hal baru nih, oh gue ada hal yang mau gue lakuin nih atau mau gue selesaiin nih, these small stuffs yang I guess make you feel you're living in this kind of situation right now. I'm not sure kalau lu sendiri fan kayak you apa ya, untuk makanan kan di rumah disediain ya. Jadi mungkin lu enggak harus experience beli makanan seperti ini. Tapi ada enggak sih hal kecil seperti ini, mungkin you are doing something atau lu harus do something yang sebelumnya mungkin kelihatan sepele tapi sebenarnya ya udah ini juga satu hal yang sering banget lo lakuin gitu.
Mungkin lebih tepatnya yang kayak selama ini gue pikir itu cuman sekedar hiburan, tapi ternyata gue butuh banget ketika di keadaan seperti
okay.
ini. Yaitu panti pijit.
Oke, baik pemirsa kayak, tiba-tiba. Ya.
Well, nggak plus-plus lah. Cuman maksud gue tempat refleksi, tempat pijit okay. yang kayak ketika gue di hari-hari biasa. Gue kayak mikir, alah pijit mah nanti aja lah pas libur ya kan. Sesekali boleh lah pulang kerja kita pergi pijit gitu kan, refleksi. Tapi once udah di rumah sebulan setengah, di pikiran lu cuma pengen satu, gue tuh pengen pergi pijit. Sumpah, dari kemarin loh, dari kayak ada pertanyaan di Twitter, apa yang bakal lo lakukan pertama kali ketika corona selesai? Ada yang bilang pergi nonton, ada yang bilang pergi belanja, jalan-jalan ke Bali, whatever. Gue jawabnya ke panti pijit, sumpah. Kayak sesuatu yang selama ini gue pikir oh pijit itu ya udahlah gue refleksi sebentar take for granted kan, ternyata ketika kita tidak bisa melakukan itu sama sekali lu merasa butuh banget. Sama halnya kayak lu tadi jalan-jalan, lu nggak mungkin ketika lu jalan biasanya lu nggak merasa ada pohon di sana, tapi ketika lagi menikmati udaranya lagi benar-benar not taking for granted lu baru sadar ada, oh ada pohon bagus di sana. Yang kayak gitu-gitu loh. Jadi ya gue merasa sih ada hal-hal yang kita sering banget taking for granted. Cuman sebaiknya di momen-momen seperti ini cobalah untuk lebih aware of your surroundings gitu loh. Kayak maksud gue banyak hal-hal baru yang sebenarnya bisa lo temukan atau bisa lo dapatkan itu ketika lo lagi jalan doang, jalan sore lah. Yang sama lo pikir kayak alah kecil lah, sepele gak jelas. Tapi ternyata sebenarnya impactful banget. Kayak ketika lu misalkan gue merasa misalkan gue lagi jalan sore gitu ya, kemarin gue jalan sore dan ya menurut gue jalan itu capek coy, gue nggak merasa berolahraga banget, tapi ketika gue jalan terus gue hirup udara segar ya kan, ada pohon, ada adem, oh ini loh enaknya di luar, ini loh kalau gue gak dipaksa jalan sore tuh gue mungkin cuma di rumah doang lagi main GTA. Ya kan? Jadi kayak taking for granted yang sebenarnya kayak well harusnya gue sering-sering lah di luar berjemur ya, stuff like that.
Setuju. Dan satu hal ya, mungkin satu hal terakhir yang menurut gue di keadaan seperti ini banyak banget orang melakukan ini, demi mendapatkan pengalaman baru. Tapi sebenarnya kalau dilihat, apakah ini secara hal yang hal yang positif atau negatif? Yaitu kebiasaan belanja online.
Yes. Tujuh.
you know those behavior di mana lu, you know, kayak lagi enggak ngapain, bukannya Instagram, bukannya Twitter, bukannya atau 9gag misalnya. Ini bukannya Shopee, bukannya Tokopedia.
Yep.
Bukannya apalagi sih, Lazada misalnya. You know, this kebiasaan ini ya, kebiasaan swiping-swiping ini, scrolling-scrolling ini justru lebih bahaya lagi dibanding Instagram atau Twitter, karena lu bisa beli, you can, you know, use money to buy this stuff.
True.
Untungnya sih gue belum masuk ke level itu ya, tapi gue sering banget dari tonton gue. Aduh, iya nih, gue keranjang gue udah ngisi berapa banyak barang, lagi tunggu dikirim. Kayak emang lu beli apa aja? Oh iya, gue beli lampu kamar baru yang bisa warna-warni. Kayak oke.
Gak penting gue.
Terus apa lagi? Terus apa yang dia beli? Dia beli ini lagi ngetren banget. Banyak yang beli ini. Apa peralatan olahraga kayak barbel, karpet untuk olahraga. Ini gue ngerti kayak karpet segala macam itu cukup penting ya, apalagi kalau you do homework kan. Yep. Karena kalau nggak ada kayak gila, tulang ekor gue bisa habis banget lah dihantam keramik seperti ini. Tapi kadang di luar itu ada peralatan menurut gue kayak ekstrim banget, sampai oh ada apa yang kayak untuk lift weight gitu lah, jadi ada besi sama pemberat yang benar proper, ada bangkunya segala macem, ada treadmillan, ada vacuum cleaner mini, what else, ada pencetak es batu lucu, you know, those kind of small stuff in which you see like sebenarnya gak esensial tapi mungkin lucu-lucuan aja ya, biar ada something new aja every day. This is very interesting. Kalau lu sendiri, apakah lu udah menjadi salah satu korban seperti ini, Van?
Sebenarnya dari tadi lu bicara itu, gue merasa lagi bicarain gue sih, Gun.
Oke, berarti udah.
Jadi mungkin disclaimer dulu kali ya. Di saat seperti ini, di mana gue nggak harus keluar rumah, gue tuh hemat banget. Benar-benar pengeluaran gue tuh hemat banget. Biasanya gue harus bayar bensin, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 juta per bulan, hanya untuk bensin kan.
Okay.
Nggak ada sama sekali. Jadi kayak basically, gaji masuk dan pengeluaran lo tuh nggak ada sama sekali kecuali untuk bayar abodemen. Di sini aku Ervan Sugino mau bersaksi. Jadi gue setuju sih dengan apa yang Gunawan katakan ya, di mana temennya akhirnya belanja barang-barang nggak penting. Gue pun juga begitu. Kalau misalnya orang lain tuh beli barang-barang barbel, gue tuh beli semacam olahraga untuk kita sih bilangnya ladder, bentuknya kayak tangga gitu di lantai. Dan lu bisa bikin gerakan seperti lari satu kaki, lari dua kaki. Nah itu gue beli alat itu sekitar 150 ribu, dan gue pakai cuma di 2 minggu pertama. Setelah itu gue udah gak pakai karena gue males. Ya kan? Terus dengan belanja online, sebenarnya yang gue perhatiin adalah kita bukannya menjadi membeli barang-barang gak penting, cuman gue merasa adalah gak ada sense of expense. Nah, gimana ngomongnya? Jadi kayak gue tidak merasa selama di masa corona ini gue punya barang gitu loh. Karena gue misalkan biasanya gue suka belanja barang, ini gue jadi gak belanja apa-apa. Jadi rasanya kegiatan sense of buying-nya itu mati gitu loh. Pas banget kemarin itu di Shopee Day, tanggal mungkin 2-3 hari lalu, gue malam-malam lagi buka scrolling Shopee, dan oh ternyata lagi Shopee Day, lagi ada gratis ongkir whatever lah. Akhirnya gue beli antena mobil.
Tunggu. Oke, okay. Antena mobil.
Gue beli antena mobil. Alasannya adalah antena mobil gue itu kan cukup tinggi, cukup panjang. Jadi kalau gue lewat basement itu pasti kepentok-pentok. Dan sebenarnya udah dari lama gue pengen beli antena mobil, cuman harganya itu sekitar 17.000, dan kalau kena ongkir, ongkirnya tuh kurang lebih harganya sama kayak harga barangnya. Makanya akhirnya gue putuskan kayak yaudah gue tunggu gratis ongkir, gue beli pas saat itu. Tapi selalu keskip karena gue kerja, jadi gue nggak inget. Nah pas gue di rumah, sense of buying-nya mati dan gue pengen menghidupkan kembali, gue scroll, udah gue beli antena. Nah tapi nggak berhenti sampai di situ. Gue lihat antena, terus gue buka profil orangnya, gue scrolling. Terus gue ada beli kayak semacam organizer untuk kabel-kabel dalam mobil. Padahal gue gak punya kabel dalam mobil gue. Harganya 5.000 ya, gue kayak oke beli satu. Terus
dan ini lucunya apa ya? Uh-huh. Kondisi seperti ini kan sebenarnya lu nggak sering nyetir juga kan?
Iya. Yes,
lu
stay yes
di rumah. Terus yang lu beli itu barang-barang berhubungan dengan mobil gitu.
Yes, yes. Terus gue kayak beli organizer untuk yang apa di bagian penahan matahari itu. Terus setelah gue lihat, gue perhatiin lagi, kan totalnya di sekitar 100.000 lebih kan. Cuma mikir gila lagi, kayaknya gak penting deh, gue dilihat-lihatin. Akhirnya gue cuma beli antena sama yang buat kabel.
Ya, ya.
Random banget kan. Wow. Tapi gue merasa kayak ada sense of buying gue tuh kayak, aduh gue kayak pengen belanja ya. Tapi saking, ya misalnya lu di rumah gak ada kegiatan, beli barang apa lagi, baju gak mungkin beli lagi kan. Yaudah gue cari sesuatu, aksesoris yang gak penting, yang harganya gak seberapa. Tapi gue at least membeli sesuatu.
Iya. Yeah. Gue understand banget sih perasaan seperti ini. Kebetulan gue itu, kenapa gue bisa ngomongin ini ya? Karena bagian tau Gunawan tuh anak hedon. Gunawan tuh anaknya suka beli something, gak bisa bilang gak jelas. Mm-hmm. Ketika dia beli itu, sebenarnya beli karena dia tahu dia butuh. Mm-hmm. Cuma sebenarnya gak urgent-urgent banget gitu. And I can say, perasaan ingin beli itu selalu muncul, hedonisme ini muncul tuh karena bukan purely oh gue beli ini karena gue butuh, atau gue beli ini karena gue mau nunjukin ke orang, atau gue beli ini karena udah ada duit aja gue mau spend. Yeah. Enggak, justru motivasi di belakangnya itu adalah karena gue mau dengan beli ini gue ada something new, dan itu salah satu tanda atau bukti kalau ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang menarik yang terjadi di hidup gue.
Aha.
Gitu loh. Aha. Kayak as simple as I bought a watch, right? Mm-hmm. I bought a watch and I bought it like, wah, ini dengan adanya jam tangan ini yang telah berhasil gue beli, hidup gue berubah. Hidup gue ada sesuatu yang baru di dalam hidup gue.
Aha.
Gue bisa merasakan hal kebaruan ini. It's very hard to explain, tapi itulah reasoning kenapa orang jadi, ketika mereka bosan, mereka nggak tahu mau apa, they want to try something new, right? They don't like the rutinitas yang sudah ada, kebosanan yang sudah ada. Salah satunya untuk mendapatkan pengalaman baru, mereka beli something. Dengan beli something, oh ada hal baru.
Yep.
Which means pengalaman baru, gitu. Dan itu mungkin hal-hal yang akhirnya membuat orang jadi ini ya, lagi booming banget belanja online di situasi seperti ini, gitu.
Yep. Setuju gue.
Nah, bagi teman-teman, I know it's fun, right? I know it's easy, I know it's fun, you know, to buy all this stuff. I don't think I'm a valid person to say this, but just think of it for a while. Kayak, how urgent is that stuff? Will you use it, like, at least for the next 6 months? And then from there, decide if you want to buy or not. I know it's your money, I know. I'm just saying that, you know, just think a bit. Just think a bit, consider a bit, then you can make your own decision on that.
Mungkin sedikit tips dari sesama pelaku yang melakukan hal yang sama ya.
Yeah.
Kalau misalkan mau belanja banyak barang, taruh aja di keranjang, bayarnya pas malam. Okay. Jadi lu punya waktu untuk mikir lagi seberapa penting itu barang. Jadi jangan langsung kayak pilih barangnya, beli, bayar gitu loh. Jadi lu gak punya waktu untuk kayak berpikir. Cuman kalau misalkan lu taruh di, oke lah lu gak usah taruh keranjang dulu deh, lu taruh di wishlist dulu, lu love dulu barangnya. Kalau malam lu buka Shopee atau buka platform lain, lu gak belanja barang itu, artinya itu gak penting. Karena lu gak kepikiran. Kalau barangnya penting, lu pasti akan tekan keranjang, pasti. Cuman kalau misalkan apa-apa lu keranjangin, apa-apa lu keranjangin, bisa jadi walaupun lu gak mau beli, lu secara tidak sadar lu telah beli gitu. Jadi kayak benar, ketik gitu loh, tanpa sadar lu udah kebeli gitu. Jadi mending lu wishlist dulu aja. Kalau emang masih belum yakin mau beli, lu wishlist dulu, lu love. Kalau memang udah, baru lu belanja.
Agree. But yeah, that's, I guess that's, jadi kayak topik hari ini tuh kita jadi ngebahas banyak banget deh hal-hal yang, sepele yang sebenarnya tidak sepele, hal-hal yang dianggap tidak produktif tapi sebenarnya bisa menambah pengalaman baru, hal-hal yang nambah pengalaman baru tapi sebenarnya butuh nggak butuh gitu. Yep. Ya is a very interesting situation right now ya, di mana kondisi seperti ini, kondisi social distancing seperti ini akhirnya ngebuat kita berperilaku tidak sewajarnya lah mungkin. True. Bahasanya seperti True. Itu dan that's our way of coping ya, our way of adapting in this very I guess stressful situation juga.
Setuju. Mungkin sedikit recap kali ya di awal karena kita ngomongnya banyak banget nih. Mungkin di awal kita udah ngebahas beberapa rekomendasi film yang bisa lo tonton. Ada sesuatu, gue gak pengen sebut lagi sih. ada Money Heist, ada Ozark, ada Mindhunter, ada Kingdoms. Terus teman-teman juga bisa mencoba hal-hal baru, misalkan jalan sore. Just look at the small things yang selama ini kita taking for granted.
Benar,
mungkin setuju. Batuk kerikil tengah jalan ternyata bagus, ada polanya.
Yep.
Atau misalkan hal-hal yang memang belum sempat terselesaikan di masa lalu, being nostalgic I think is great gitu kan, untuk mengingat siapa diri kita di sebelumnya dan bagaimana kita bisa berubah sampai saat ini diselesaikan. Dan mungkin Gunawan ada bisa ditambahin?
No, I guess my main thing is just look around you. Di situasi seperti ini tuh kita sebenarnya makin nyadar kalau sebenarnya to have new experience tuh nggak harus banget lo harus traveling ke luar negeri, nggak harus banget lo belanja barang-barang branded gitu. Ya. Hal-hal kecil, ya ketika lo stay di rumah ngeliatin aja, oh ternyata bentuk tembok seperti ini, oh ternyata di dapur susunannya kayak gini, oh gue lagi pengen rapiin baju gue gitu. Those small things gitu, misalnya juga is counted as a new experience and fun thing to do juga. So yeah, rather than you know being pissed off or getting stressed in this situation, you know keep complaining why we must stay at home and stuff, try to use this situation and you know just find something new. Who knows? Mungkin setelah semua ini kelar, ternyata lo jadi lebih bisa appreciate situasi-situasi seperti ini.
Amen.
Okay, right. Okay, then yeah, I guess that's all the episode for today. So see you guys in the next episode. Bye bye.